gesluit met die woorde, dit het gebeur in Betabara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Dan begin vers 29 met die volgende dag. Dit is dus dag 2. Tijdens hierdie dag wys Johannes Jesus aan as die Lam van God. Sien hoe die aandag verskuif van Johannes die Doper na Jesus. Daarna begin vers 35 weer eens met die volgende dag. Dit is dag 3. Tijdens hierdie dag roep Jesus sy eerste 2 disciples. En, sê vers 40 dan, hulle het die dag by hom geblei, waaruit ons kan aflei dat in vers 41 weer 'n nuwe dag begin, die 4de dag, waar tydens die eerste 2 disciples, Andreas en Johannes, hulle onderskeie broers, Petrus en Jakobus, roep en by Jesus bring. Dus, Jesus het nou 4 disciples. Vers 44 begin dan weer met die volgende dag. Dit is nou al die 5de dag. Tijdens hierdie dag roep Jesus nog 2 disciples, Filippus en Nathanael. Nou het Jesus al 6 disciples. Die volgende tydsaanduiding wat ons kry is in hoofstuk 2 vers 1, waar ons lees, en op die 3de dag. Hoe moet ons dit verstaan? Wel, volgens die Joodse tydsberekening, wat Johannes gebruik, beteken dit 2 dae na die laasgenoemde gebeurtenis. Dink hier ook aan Jesus se kruisiging op Goeie Vrydag en na sy opstanding 2 dae daarna, op die Sondag. Terwyl ons nogtans bely op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Dus, op die 3de dag is daar 2 dae na die roeping van Filippus en Nathanael, en dit is dan dag 7. Ons spring eintlik van dag 5 na dag 7. Wat het op dag 6 gebeur? Johannes sê niks daaroor nie. Dit is baie goed moontlik dat die 6de dag op 'n Sabbat geval het, met die gevolg dat die bruilof te Kana op die 1ste dag van die week begin het. En hoe dit ook al sê, die verbinding met Genesis 1 vers 1 in die begin en die daarop volgende 7 skepingsdae is onmiskenbaar. In Genesis 1 het God deur die woord die hemel en die aarde geskape. In Johannes 1 en 2 is die woord wat vlees geword het, besig om iets nuuts te skep. En dit bereik 'n hoogtepunt op die bruilof te Kana. Die tema van die preek is, die vleesgeworde woord kom skep iets nuuts. En dan kyk ons na 3 punte. Hy lui die nuwe toekoms in. Hy bewys sy vervulling van die wet. En hy toon sy beheer oor menseharte. Ek herhaal die tema in die punte. Die vleesgeworde woord kom iets, skep iets nuuts. Hy lui die nuwe toekoms in, hy bewys sy vervulling van die wet, en hy toon sy beheer oor menseharte. Ons begin by hy lui die nuwe toekoms in. Ons betree die verhaal van Jesus se eerste werksweek op die hoogtepunt, dag 7. Jesus en sy disciples is genooides by 'n bruilof, 'n groot geleentheid in die Joodse kultuur. En wanneer die fees dreig om plat te val, omdat die wyn op is, dan verrig Jesus sy eerste wonder. Hy verander die water in wyn, goeie wyn, sodat die fees kan voortgaan en die feesvreugde nie gedem hoef te word nie. Nou reeds die feit dat Jesus se eerste werksweek op 'n bruilof sy hoogtepunt vind en dat hy juis hier sy eerste wonder verrig, water wat in wyn verander, moet ons 'n bietjie oor nadink. Alreeds die breë lyne van die verhaal binne die konteks van die skepingsweek, soos wat in die inleiding verduidelik is, is opmerklik. Dit wys ons dat wanneer die vleesgeworde woord iets nuuts kom skep, dan is hierdie motiewe van bruilof en van wyn 'n baie bewuslike deel van sy optrede. Dit is deel van sy groter plan. Dit is nie maar net toevallig dat hy juis op dag 7 van sy eerste werksweek by 'n bruilof aankom en water in wyn verander nie. En as ons enigszins ons Bybels ken, meer spesifiek die Ou Testament, dan hoef dit ons geensins te verbaas nie. Al hierdie motiewe kom ons naamlik al daartee. In die Ou Testament word daar op verskeie plekke gepraat oor die verbondsverhouding tussen die Here en sy volk as 'n huwelik. Die verhouding van 'n bruidegom en sy bruid. Dink aan Jesaja 62 vers 5. Want soos 'n jong man 'n jong dogter trou, so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees. Dink aan die pragtige Psalm 45, 'n lied van die liefde, 'n bruilofslied. En moenie vergeet van die boek Hooglied nie, hoewel dit in die eerste plek die liefde tussen 'n man en 'n vrou beskryf, is die onderliggende tema toch ook die Here se liefdevolle verhouding tot sy volk. Dit is echter opmerklik dat in die Ou Testament die beeld van die bruidegom en die bruid veral op 'n negatiewe manier gebruik word, baie dikwels in die profete. Veral Jesaja en Jeremia beskuldig die Here sy volk dat hulle ontrou was en die huwelik verbreek het. Dreig hy dat hy die huweliksvreugde gaan wegneem? Die profeet Hosea is die mees uitnemende voorbeeld van 'n profeet wat hierdie boodskap nie net verkondig het nie, maar prakties geleef het. Hy moes met 'n prostituut trou om daarmee die ontrou van die volk en die genade van die Here uit te beeld. Dus, wanneer Jesus op die hoogtepunt van sy eerste skepingsweek by 'n bruilof opdaag, dan moet dit ons onmiddellik hieroor laat nadink. Hoekom eindig hy juis sy week hier? Watter verband is daar met die beeld van die bruidegom en die bruid van die Ou Testament? En as ons nog gewonder het watter rol Jesus presies vervul in die beeld van die bruidegom en die bruid en die bruilof, dan laat Johannes die Doper in die volgende hoofstuk van die Johannes Evangelie geen twyfel daaroor laat bestaan nie. Hy sê in hoofstuk 3 vers 29 oor sy verhouding tot Jesus die volgende: Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat naar hom staar en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. Jesus is die bruidegom. Johannes die Doper, sy vriend, wat met blydskap na hom luister. En die bruid dan? Waar is sy? Wie is sy? Wel, onthou jy nog hoe Jesus tydens dae 3, 4 en 5 van sy eerste werksweek vir hom 6 disippels uitgekies het? Andreas en Johannes dag 3, Petrus en Jakobus dag 4, Filippus en Nathaniel dag 5. Daar is die bruid. Dis waar. Hulle is nog nie voltallig nie. Die 12 disippels, verteenwoordigend van die 12 stamme van Israel, die nuwe Israel, die kerk, nee, hulle is nog nie almal daar nie. Maar die bruidegom is reeds besig om sy bruid te versamel, die bruid wat hy voorberei en waarvoor hy bereid is om met sy lewe te betaal. In hierdie 6 disippels sien ons alreeds iets van die bruid wat Christus besig was om te skep. En deel van die bruilof is die vreugde wat deur die wyn verhoog word. Ook hierdie motief vind ons deurlopend in die Ou Testament, veral as 'n belofte vir die tyd wanneer die Messias sou kom. Wanneer Jakob en sy seuns in Genesis 49 seën en by Juda kom, en onthou dat die Messias uit die geslag van Juda gebore is, Dan profeteer hy dat die Messias sy jong esel sal vasmaak aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Genesis 49 vers 11. En wanneer Jesaja die Messiaanse tyd aankondig, dan profeteer hy dat die Here van die leerskare op Sion 'n maaltyd van vetspyse sal berei, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg en van gesuiverde ou wyn, Jesaja 25 vers 6. Wyn is deel van die Messiaanse tyd. Wyn is deel van die vreugde wat Christus deur sy skepingswerk moontlik gemaak word. En dit word bevestig in Kana, wanneer Jesus water in die beste wyn verander. En nie net verander hy water in wyn nie, hy gee ook oorvloed. Die 6 klipkanne waarvan ons teks in vers 6 praat, kan in totaal tussen 500 en 700 liter bevat. Veel te veel vir die groep mense wat daar in Kana by mekaar is. Ja, veel te veel vir hulle, maar passend by die fees wat die egte bruidegom besig is om te skep. Die gebeure by Kana, broers en susters, seuns en dogters, is dus 'n baie belangrike oomblik. Dit is baie meer as net 'n troue waar Jesus 'n gas was en die bruidspaar uit die penarie gehelp het. En alles wys Jesus hier dat die Messiaanse era aangebreek het en wat eie is aan daardie Messiaanse era. Daardie era word gekenmerk deur 'n hernuide liefdesverhouding tussen die Here en sy volk, tussen Christus en die kerk, tussen die bruidegom en die bruid. Dit is 'n liefdesverhouding wat deur Christus moontlik gemaak is toe hy sy lewe vir sy bruid afgelê het om dit te heilig. Nadat hy dit gereinig het met die water wat deur die woord. So verduidelik Paulus vir ons in Efesiërs 5 vers 25 tot 27. En dit is 'n huwelik wat gekenmerk word deur vreugde en oorvloed, die vrug van die wynstok. En in daardie herskeppende werk waarmee Christus tot vandag toe besig is, staan ook ons gemeente. Ons is deel van daardie herstelde liefdesverhouding en ons vier met blydskap en met wyn die bittere lyding van ons Here Jesus Christus wanneer ons nagmaal vier. Laat ons onsself daarom toets aan die profeseë van die Ou Testament om te kyk of ons 'n goeie bruid is vir wie die Here Jesus sy lewe nie verniet gegee het nie. Laat ons voortdurend by onsself te rade gaan of ons trou is aan ons bruidegom in die leer, maar ook in die lewe. Toets jouself. Kyk ek net na Christus, my bruidegom, of laat ek my oë dwaal na ander manne, na ander here, na ander gode? En ook al laat ons nie ons oë dwaal nie, het ons Christus nog werklik lief as gemeente, en gee die lewe met hom ons ook nog die werklike vreugde wat hy daarvoor bestem het? Ja, die volle vreugde het ons nog nie hier nie, dis waar. In die lewe is daar nog baie hartseer en gebrokenheid, dis waar. Maar nogtans was dit wel Christus se bedoeling om deur sy herskeppingswerk, soos afgeskilder by die bruiloft te Kana, nuwe vreugde te bring. Word ons Christelike lewens gekenmerk deur daardie vreugde? Word ons eredienste gekenmerk deur daardie vreugde? Sing ons nog met uitbundigheid? Bid ons met passie? Gee ons met oorgawe? Laat ons gedurig, maar veral ook voor elke vreugdemaal, voor elke nagmaal, onsself op hierdie punte toets en ondersoek. Laat ons enerzijds leer uit die sonde van Israel, die bruid wat telkens weer ontrou was aan haar bruidegom. En laat ons anderzijds vervul word met die herskeppende werk wat Christus kom doen het. sodat ons werklik deel mag wees van sy werk. En dan mag ons ook seker wees van die belofte wat hy reg aan die einde van die evangelies vir sy disippels gee. Die belofte dat hy eendag die vrug van die wynstok saam met ons sal drink in die koninkryk van sy Vader. Laat ons daarom bly wees, ons vreugde wys en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam kom. Gemeente, dit bring ons by die tweede punt. In die tweede plek bewys Jesus sy vervulling van die wet. Gemeente, ons het nou na die breë lyne van die verhaal gekyk. En dit is belangrik dat ons daar die breë lyne en die konteks wat daarmee saamgaan, die hele tyd voor ons oë sal hou. Vooral die konteks van die skepingsweek. Die woord wat vlees geword het, kom skep iets nuuts. As ons in ons lees van die skrif die vermoë verloor om terug te staan en die breë lyne en die breë konteks in die geheel van die skrif te voort te hou, dan gaan ons wegsink in puntenerige en eksegetiese details. En toch is daar in die teks details wat alles behalwe puntenerig is en wat ons glad nie oor die hoof mag sien nie. Een van daardie details wat Johannes vir ons gee rondom die 6 klipkanne. Hierdie klipkanne was, volgens vers 6, daar ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die Jode. Onder die Jode was het namelijk die gebruik om voor die maaltijd die hande en dikwels ook die kombuisgereedskap en die eetgereid te was. Dit is op 'n stadium in Matteus 15, dat ook die beskuldiging van die skrifgeleerders en fariseers aan die adres van die disippels, maar eintlik aan die adres van Jesus, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie al hande as hulle brood eet nie, Matteus 15 vers 2 en ook Markus 7 vers 3 tot 4. Jy kan net kosher eet as jou hande en die direkte omgewing rein is. Nou, dit is hier die klipkanne met reinigingswater wat Jesus die fokus maak van sy eerste teken. Dit is hier die einste reinigingswater wat Jesus in wyn verander. En dit is nie toevallig nie, want daarmee wys Jesus dat hy die vervulling is van die wet van Moses. Nee, hy skaf het nie af nie. Hy gooi die klipkanne nie om en sê dat alles onbelangrik is nie. Maar hy verander die reinigingswater in wynwater. In Christus kry Moses se wet sy diepste vervulling en sy hoogste betekenis. En dit is nie verniet dat Johannes in sy proloog alreeds, in sy inleiding alreeds gesê het, dat die wet deur Moses gegee is, maar dat die genade en die waarheid, dus die vervulling van daardie wet, deur Jesus Christus gekom het. En in die vervolg bevestig Johannes hierdie beginsels telkens weer. Net hierna, vanaf vers 13, volg die reiniging van die tempel. Die huis van God het 'n handelshuis geword. Die huis van gebed het 'n rowerspelonk geword. En Jesus het volmag om dit skoon te maak, te reinig. Sy dood en opstanding, so sê hy, is sy volmag. Hoofstuk 3 gaan vervolgings oor die feit dat die Levitikus bepalings nie voldoende is om mense te red nie, maar dat elke mens weergebore moet word uit water en gees. In sy gesprek met die Samaritaanse vrou in hoofstuk 4 wys Jesus dat die tempel in Jerusalem voorlopig is. Dan sê hy, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Johannes 4 vers 23. In hoofstukke 5 en 9 genees Jesus mense op die Sabbat om daarmee te wys dat hy die Here van die Sabbat is en wat die werklike bedoeling van die Sabbat is. In hoofstukke 6 vers 10, vers 10, 6, hoofstukke 6 tot 10 verskyn Jesus op die paasfeest en die loofhuttefeest in Jerusalem en toon hy aan dat hierdie feeste maar slegs skaduwees is en dat hy die vervulling van hierdie feeste is. Dus, in al hierdie voorbeelde gaan het oor die reiniging van die volk en die feit dat Jesus gekom het om dit te doen. Want hy is meer as Moses, hy is die vervulling van die skaduwees, hy is die een wat reinig, die volmaakte reiniger, sy heerlikheid oorskadu Moses sy reinigingskanne. En hoe moeilik was dit nie vir baie onder Israel om hierdie boodskap te aanvaar nie. Onder baie in Israel het Moses 'n doel op sy eie geword. Vir baie was Moses die hoogste openbaring, met die gevolg dat daar baie klem gelê is op die nakoming van Moses se wet. En die fariseërs en die skrifgeleerders het veral hierin uitgeblink. Maar Jesus wys telkens dat die wet van Moses maar net 'n skaduwee was, dat die reinigingswette van Moses nooit die mens kan skoon was nie. Al hierdie wette, al hierdie seremonies, al die offers, die tabernakel en die tempel en al hulle bybehore, dat dit het alles gewys na iets groters, na iets beters, na iets heerlikers. Dit was uiteindelik Jesus Christus wat iets beters sou kom skep. Hy kom verander die kanne van die reiniging in kanne van vreugde. Hy kom wys dat hierdie kanne, wat altyd maar weer herinner aan, het aan sonde en die gebrokenheid, deur hom vervang word. Hy bring die ware reiniging, sodat mense wat gebuk gaan onder die juk van die sondelas, werklik bevry kan word en vreugde kan beleef. Deur geloof in hom is die reiniging 'n feit en word die feesvreugde met wyn 'n werklikheid. En hoe belangrik is dit daarom, broers en susters, seuns en dogters, dat ons nie opnuut kanne van reiniging hier in die kerk sal inbring nie? Dat ons nie die seremoniële wette van Moses sal laat herleef, asof Christus nie gekom het nie? O, dit sit so in ons om daardie wette weer in te stel en mekaar daardie las op te lê. Maar, as ons dit doen, dan is Christus vir ons van geen waarde nie, sê Paulus in sy brief aan die Galasiërs, en is ons verplig om die hele wet te onderhou. Onthou daardie kosbare artikel in ons belydenis, artikel 25 van die NGB, ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het, en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christus afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan. In hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. En dit is presies wat die Here Jesus daar op die bruilof te Kana so prachtig uitbeeld. Ek vervul die seremonie, sê hy, ek is die ware reiniging, deur my bloed was en reinig ek julle van alle sondes, en geen klipkanne met reinigingswater kan daarop verbeter nie. En daarom, gemeente, hou ons hier in die kerk geen klipkanne met reinigingswater oor nie. Geen mensgemaakte seremonies waardeur ons dink, dat ons gered kan word nie, maar slegs die wynbeker by die nagmaal. Daardie enkele beker is vol van die herinnering aan die bloed van Christus, wat ons skoon was van alle sonde. Hy is die vervulling van die wet van Moses. Hy het dit alles volbring. En ten slotte let ons daarop dat hy in beheer is van mense harte. 'n laaste detailpuntjie is nog opvallend. Wanneer Jesus se moeder hom bewus maak van die fees verleentheid, dan gee hy haar 'n opmerklike antwoord. Vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. 'N goeie Afrikaanse omskrywing van die eerste woorde, wat vir ons effens hard op die ore klink. Sou dit kon wees, hoekom betrek u my in hierdie saak? Jesus se rede is dat sy uur nog nie gekom het nie. Nou, in die evangelie volgens Johannes, verwys hierdie uitdrukking eintlik altyd na Jesus se lyding en sterwe. Maria sien die wynkrisis as 'n ideale geleentheid vir Jesus om homself te openbaar en te presenteer. Maar Jesus self dink anders daaroor. Die wonder wat hy vervolgens doen, is daarom ook nie 'n openbare wonder nie. Die wonder gebeur as ware agter die skerms en die effek daarvan bly ook beperk. Nêrens lees ons dat die dienaars of die bruidegom of die hoofdienaar verstaan het wat hier gebeur het nie. Net die disippels, en dit is ook vir hulle wat dit bedoel was, met hierdie eerste een van sy tekens het Jesus sy heerlikheid geopenbaar. Dink hier aan ons teks op Kersdag. Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Jesus openbaar in die eerste teken sy heerlikheid, sy glorie, en sy disippels het in hom geglo. Sien nie waartoe hierdie eerste teken die disippels bring? Opmerklik, hier staan nie dat dit Jesus sy eerste wonderwerk was nie, nee, sy eerste teken. 'N teken verwys altyd na iets anders. 'N teken het altyd 'n verwysende funksie. In hierdie geval wys die teken op Jesus. Hy is die Here wat besig is om iets nuuts te skep. Hy wys sy heerlikheid en dit bring die disippels tot geloof in hom. En dit is by Johannes steeds weer die doel van alles wat Jesus doen. Net soos hierdie eerste teken, reg aan die begin van die evangelie, die disippels bring tot geloof in hulle meester, so sluit Johannes ook sy evangelie af in hoofstuk 20 vers 30 tot 31. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dit julle kan, dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Baie vandag glo nie meer in die tekens van Jesus nie. Hulle dink nie dat dit moontlik was wat Jesus gedoen het nie. En ons? Ons ken hulle al van kindstyd, dit is verhale waarmee ons opgroei. Maar dit bring ons ook tot die doel waarvoor Johannes hulle neergeskryf het. Geloof in Jesus Christus, werklike geloof, volle oorgawe. Jesus is besig om iets nuuts te skep. Hy is besig om sy volk te versamel, sy koninkryk, sy nuwe Israel. En ons bevind onsself in die laaste ure van daardie werk. Ons is in die pylvlak. Laat ons steeds meer verwonderd wees oor sy mag, sy werk, wanneer hy water in wyn verander, blindes laat sien, verlamdes laat loop en dooies opwek. Hy is die almagtige God wat dit doen. Hy is die Here wat sy lewe vir ons gegee het. Hy toon aan ons sy heerlikheid in die skrifte. Laat ons dan in hom glo. Laat ons gaan in die voetspore van Andreas, Johannes, van Petrus en Jakobus, van Filippus en Nathanael, wat alles opgegee het vir hulle Here. Mag die Here deur sy gees gee dat dit by ons ook nie anders sal wees nie. Amen. Gemeente, laat ons nou na ons almagtige God gaan in dankgebed. Heer almagtige God en Vader, dankie dat u nie die bruid, die kerk, verwerp het nie. Heere, dankie dat Jesus Christus gekom het om die verhouding te herstel. Dat Jesus sy eerste wonder is om as bruidegom sy bruid te kom versamel, die bruid waarmee hy met sy lewe voorbetaal het. Dankie vir die wonderlike goeie nuus van u herskeppende werk vir alle mense, ook ons hier vandag, almal wat hier is en ook die wat induister. Mag ons vandag dit dan ook vier met 'n glasie wyn en dink aan ons heiland en ons verlosser en ons bruidegom, wat skitterende wyn gemaak het uit water en alles begin herstel het. Daar die almagtige God, waar die woord vlees geword het en onder ons kom woon het. Dankie Heere Jesus, dat u mens geword het en dat u vir ons sondes betaal het aan die kruis. Dankie Heilige Gees, dat u ons woon en ons help om ons as kinders van God te laat lewe. Met hierdie wete kan ons die vreugde van Kersfees verstaan, en in plaas van depressief te wees, kan ons juig in ons God, en kan ons juig in ons ewige Vader, wat ons as sy kinders aangeneem het, juig in ons Verlosser Jesus Christus, en juig in ons Heiligmaker, die Heilige Gees. As u almagtige God vir ons is, wie kan teen ons wees? Halleluja, amen. Gemeente, u gaan nou die geleentheid kry om die kollekte te gee. Kan ons broer Roel vra om miskien die kollekte op te neem? En daarna sal ons sing tot slot van skrifberuiming 22 en daarvan verse 9 tot 11. Klim op 'n berg, o vreugdebode, o Sion, verhef jou stem, verhef dit hoog en wees nie langer. Roep uit met vreug, Jerusalem, en vrees nie langer. Roep uit met vreug, Jerusalem. Gemeente, verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.